wanaagsan dhegaystayaal, halkan waa Washington laantaafka Soomaalida ee idaacadda V O A oad ka dhegaysataan muujadaha gaagaaban iyo hirarka efmyada magaalooyinka qaar caalamkao dhanna. Waxaad nagala socotaan bogeyna V O A somali .com. subax wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba meel kastoo aad joogtaan. Waa aroornimo sabtaha 18-ka bisha Julaay sanadka 2020, saacadda Afrikada Bari waa 6:00 aroornimo, Washingtonna waa 11:00 habeenimo. idaacadda saaku iyo caalamka waxaa idiin soo jeedinaya Xuseen Barre Aadan iyo anigu ah Falastiin Axmed Iimaan.
runtii da waxaad odhanaysaa in Soomaaliland mar waxay u gurtay democratization oo waxay leeyahay waxaan nahay waddan dimuqraadiya bay caalamka ka iibisaa, in wixii aad caalamka ka iibinaysiina boqolkiiba 60 haddii aad ka tagto populationkaagi taa wax dimuqraadiyadana sheegana sax ka jira ma jiraan.
gudoomiye ku xigeenka dalladda nigaad ee ururada haweenka Soomaaliland Qatra Cumar Xasan oo ka warramaysa sida ay dimuqraadiyadda muhiim ugu tahay in dumarku ay qaybtooda ka helaan siyaasadda. qodobada kale aad idaacaddeenna ku maqli doontaanna waxaa ka mid a waddamada dhaqaalahooda uu sarreeyey ee dunida oo xanuunka coronavirus uu hoos u soo dhigay, xanibaadda lagu soo rogay meelo badan oo afrika ah oo saameeyey ganacsiyada iyo dhaqaalaha dumarka gaar ahaan ay u leeyihiin, ciyaarihii iyo qodobo kale ayaad maqli doontaan. marka horese warkii dunida iyo Xuseen Barre Aadan.
qaramada midoobay ayaa shaaca ka qaaday ololihii ugu weynaa ee taariikhda qaramada midoobay. ololahan oo lagu ururinayo dhaqaale looga hortegayo khasaaraha caalamiga ee ka dhashay cudurka COVID-19. qaramada midoobay ayaa ku yaboohday in loo baahan yahay in la helo lacag ka badan $10 bilyan si wax looga qabto khasaaraha ka dhalanaya COVID-19. jamciyadda qurumaha ka dhaxaysa ayaa sheegtay in ku dhowaad 270 milyan oo qof ay gaajo iyo macluul soo food saari doonto dabayaaqada sanadkan. lacagtan ay qaramada midoobay dalbatay ayaa loo qaybin doonaa dalalka saboolka ah iyo waddamada uu dhaqaalahoogu liito. dowladda Maraykanka iyo maamulka V O A ayaa cambaareeyey xadhigga wiil la dhashay mid ka mid ah shaqaalaha warbaahinta V O A oo ay dowladda Iiraan ku xukuntay 8 sano xadhig ah. dowladda Maraykanka iyo maamulka V O A ayaa warbixinno ay soo saareen ku sheegay in tallaabadani ay qayb ka tahay cagajuglaynta lagu hayo wariyayaasha dibadjoog ah ee u dhashay dalka Iiraan ee u dhaqdhaqaaqa xorriyadda hadalka. qareenka u doodayey wiilka la xiray oo la dhashay Masiix Cali Najaad oo ah wariye ku sugan magaalada New York oo barnaamij dhinaca online-ka ah u diyaarisa laanta afka Faarisiga ee V O A ayaa shaaca ka qaaday in 8 sano oo xadhiga lagu xukumay Cali Riza Cali Najaad oo ah wiilka la dhashay gabadhaasi saxafiyadda ah. maamulaha wakaaladda warbaahinta ee Maraykanka Michael Back ayaa war saxaafadeed u soo saaray jimcihii shalay waxa uu sheegay in dalalka ay ka jirto caburinta xorriyadda hadalka ay inta badan ka dhacdo in la beegsado qaraabada iyo saaxiibada dadka saxaafadda ka shaqeeya, dadkaasi oo halis ugu jira in la xidho amaba la dilo.
Xuseen Barre Aadan oo nala socodsiinaya warkii caalamka, halkaad kala socotaana waa V O A Washington.
dalada haweenka Soomaaliland ee Nagaad ayaa ugu baaqday golaha wakiilada Soomaaliland inay meel mariyaan qoondada haweenka iyo dadka laga tirada badan yahay ee kuraasta baarlamaanka, iyadoo ay socdaan kulamo lagu dhiirigelinayo hirgelinta arrintaasi. faahfaahinta warkan waxaa hargeysa ka soo diray Khadar Maxamed Akule.
kadib heshiiska ay saxeexeen 3-da xisbi 2-kii bishan Julaay aynu ku jirno, waxaa bilowday dadaal ballaaran oo ay ugu jiraan haweenka Soomaaliland sida ay u dardargelin lahaayeen hawsha la xidhiidha kuraasta u gaarka ee loogu talagalay in loo qoondeeyo haweenka oo aanay cidi kula tartumin. dalada guud haweenka Soomaaliland ay ku bahoobeen ee Nagaad ayaa gudoomiye ku-xigeenkeeda Khatra Cumar Xasan waxay u sheegtay V O A in kulamo dheeraada ay la yeesheen gudoomiyaha golaha wakiilada Soomaaliland iyo guddiyada la xidhiidha arrintooda si markaasi ay goluhu xil isaga saaraan ansixinta kootada loo qoondeeyey kaya bela laga tirada badan yahay.
horta runtii da waxaad odhanaysaa in Soomaaliland mar waxay u guurtay democratization oo waxay leeyahay waxaan nahay waddan dimuqraadiya bay caalamka ka iibisaa, in wixii aad caalamka ka iibinaysiina boqolkiiba 60 haddii aad ka tagto populationkaagi taa wax dimuqraadiyadana sheegana sax ka jira ma jiraan. waxa ay dhaawac weyn ku tahay oo runtii horena ugu ahayd imkana ay ku tahay doorashada Soomaaliland hadday dumarku sida ay hore uga maqnaayeen uga maqnaadaan maanta oo weliba laga dhinay garay maanta la yiraahdo dhinac baaba la iska dhigay, waxay aniga ila tahay in aan dimuqraadiyadda Soomaaliland ahayn mid geeddi socodkeedii hanaankii loogu talagalay ku socota. doorashooyinka soo socdana inaan noqonin qaar xor iyo xalaal haddii dumarka Soomaaliland ka dhex muuqan waayeen.
Gudoomiye ku xigeenka nagaada ayaa carabka ku dhufatay sida ay muhiim u tahay in haweenka loo tixgeliyo maadaama tirada ugu badan ee codaysa doorashooyinka ay yihiin.
Horta runtii madaxweynuhu uu dadaalayo, madaxweyne kastaba meel buu wax soo gaarsiiyey, laakiin qof walba wuxuu u qabtay horta in la sheego way wanaagsan tahay. In madaxweynaha nimka mudane Muuse Biixi Cabdi wuxuu ahaa ninka qorihii ku dhiirada percentage inuu sameeyo uu yiraahdo 100% intaas dumarka qoondada haweenka ha loo dhigo. Weliba uu ku dhiiraday uu intuu soo qoray xeer soo geliyey, haddana golaha wasiiriis ku ansixiyey. Ilaa imika inkastoo aanay golihii baarlamaanku weli baaskareen, haddana waxaan horta waan ugu mahad celinina farinta kale u faraya madaxweynaha waxa weeyaan maadaama dadaashood meel wax soo gaarsiisay dadaalkaagii inuu aad ka midho dhaliso ood sukaya garab taagta maanta ina qoondada haweenku ay hirgashan isagana baaq baan u dirayna horena waan ugu darnay imkana ugu daray dibna ugu darayna madaxweynaha golayaasha baarlamaanka waanu la kulanay imika maalintii dhaweyto runtii deebnoomay dayrinin spiikarka somaliland ee maxay tahay baarlamaanku gudoomiyaha baashe wuxuu noo ballan qaaday inuu u baaskareyn doono weekan soo socda waana de loo wada joogaa wiiga soo socda gudihiisa waxa dhici doona dawadun baa ka dhow xisbiyada qaranka waxaanu leenahay inay isbixinayaan iyaguna way garanayaan oo ay haween laanto isbixinayaan hadaysan leeyin haweenka waanu ka maarnay oo anagu haween uma baahnino anaga isku filan hadday tahay hawshooduna hawshu waa iska wadan haday dumarkii ay arkay oo arkayaan maxay tahay bilaris xoogan oo u baahan yihiin oo iyaguna u baahan oo la soo baahan yahayna taa arrinka ay imka ku heshiyeen waxa ay ka damacsan yihiin way noo cadayn doonaan marka waxaan leeyahay iyagana arrinkiina dib inad ugu noqotaan dadtiin maxay haytaan xisbiyada qaranka in dib ugu noqotaan bal haddii sidee u suuroobayso haddii lagu heshiyo oo ay dhacdo maxay haytaan 2005tii xeerkii lagu galay hadaaba dhacdo in lagu galo maxay idinka meel yaalla haweenka waa su'aal anigu baaq iyaga uma dirayo fariin uma dirayo su'aal baan diraya aan leeyahay halkay maxay idinka meel yaalla haweenka haween weyni Soomaaliya xisbiyada qaran idinka dhigay ed maantana codka ka sugeysaan bari ka maalina codadka kale ka sugeysaan maxaa xisbiyadii qaranka uu idinka meel yaalla waa su'aal aan u dirayo iyagaana ka soo jawaabay baan malaynaya
Cali Xaaji Daahir Cali Iido oo ka mid ah aqoonyahanka Soomaaliland ayaa waxa uu u sheegay VOA sida uu kalsooni buuxda ugu qabo una dhiirigelinayo in haweenku ay helaan doorkooda balse Cali Iido ayaa geesta kale ka digay in duruufaha hadda la maaneeyay beelaha laga tirada badan yahay iyo haweenka marka laga yimaado aanay suurtagal ahayn in isku lamaanaanta haweenka iyo beelaha laga tirada badan yahay ay sii socoto
waa laba qolada qoloba xaqoodu ma garanaysaa u halganaya inay xaqooda helaan dumarku inay gaar ahaantooda ay wuxuudayeen xuquuqdooda ay magaranaysa ugu halgamaan waa ku mahadsan yihiin waanan ku garab taaganahay beelahanna dawa beelaha ragoodina wata dumarkoodina wata beelahani ragoodii dumarkoodii bay wataan marka beelahani dee dumar dusha laga saaro ama dumar lagu sidka dee uma baahna waxaad maqlayseedo la leeyahay iminka xeeraha yaryar iyo dumarkii waa mustalac ama waa runtii waxaan u arkaa inay tahay kelmad aan dee munaasib ahayn ama aan qurux badnayn ama haddaynu ku soo dhowaano mustaqbalka keeni kartaba dafal xumo hor leh
Xasan Cumar Halas waxa uu 3 sanadood ee ugu dambeeyay ka shaqeynayay bulshada rayidka waxana aqoon durugsan uu leeyahay siyaasada la xiriirta doorka haweenka ee dhinaca siyaasadda iyo dhiirigelinta inay helaan qaybaha loogu talagalay gaar ahaan ka dhex muuqashada kuraasida ay ka midka yihiin golayaasha wakiilada
wal hortan mid waa qasab inay dumarku engage gareeyo oo ay saas ku jiraan way bulshada waa qayb ka yihiin boqolkiiba kusubi ka yihiin ka badnaynba marka rais waxa uu leeyahay horta inay siyaasada ku jiraan oo ay ka muuqdaan waxa ahaayeen siyaasada oo ay roob ku yeeshaan oo ay cod ku yeeshaan waxaa loo baahan yahay masaxada loo baahan yahay fiirkooda loo baahan yahay
Khadar Maxamed Cabdulla VOA Hargeysa
saameynta dhaqaale ee xanuunka COVID-19 ayaa si weyn looga dareemay dalalka horumaray iyada oo ay sii kordhayaan dadka ay shaqo la'aantu saameysay warbixin arrintan ku saabsan waxa ay noo hayaa wariyaha Xuseen Barre Aadan
shaqo la'aanta ka dhalatay xanuunka COVID-19 ayaa ah mid culays dhaqaale ku ah dalalka hodanka ah iyadoo ay taasi ku biirtay tirada dhalinyarada la maalgeliyay lana tababaray si ay suuqa shaqada ugu biiraan oo aan weli helin fursado shaqo dalka Switzerland oo ka mid ah dalalka ugu dhaqaalaha fiican caalamka ayaa culayskan uu soo food saaray sida uu faahfaahinayo Mustafa Bashir Gobdon oo ka mid ah aqoonyahanka Soomaaliyeed ee ku nool dalkaas
dalka Switzerland oo ku yaala Yurubta dhexe ayaa waxaa lagu tiriyaa dalalkii sida aadka ah ugu diyaar garoobay ka hortaga cudurka coronavirus taasoo taxadarkooda awgood ee sababtay in dadka cudurka uu haleelay aada u yaraatay. Switzerland waxay ka mid tahay wadamada dhaqaalahoodu aada u fiican yahay, balse waxaa la sheegayaa ardaydii soo dhammaysatay barashada xirfadaha in aanay shaqo bilaabin doonin sanadkan. Waxaana la sheegayaa arintaas inay saameyn doonto arday lagu qiyaasay 20,000 oo arday, oo culays weyn u saameyn doono xagga shaqo yaraanta. Switzerland ayaa inta badan dhalinyarada waxbarta waxay ka shaqeeyaan ama ay bartaan xirfadaha markay ka baxaan dugsiga sare. Taana waxay kaga duwan yihiin wadamada Yurub iyo Mareykanka. Waxaana la sheegaa inta badan Switzerland inuu dhalinyarada markay shaqeeyaan dhaqaalahooda aada u fiican yahay, balse sanadkan iyo ila sanadka ilaa 2025 ayaa waxaa la sheegayaa inuu culays weyn soo gaari doono arrimahan iminka coronavirus oo haleelay shaqooyin badan iyo shirkado badan oo yareyn doona inay qaataan ardaydii kasoo qalinjibiyey xirfadaha. Switzerland inta badan dadku jaamacadaha ma aadaan, waxayna nasiib u leeyihiin inay bartaan xirfado ay ku shaqaystaan. Waxaa la sheegayaa Switzerland bisha Juun ee sanadka 2020 shaqo la-aantu waxay gaartay 3.2 marka loo eego bishii ka horreeyay aada ayay ugu badan tahay ayaa leeyahay. Laakiin markii loo eego wadamada Jarmalka iyo Faransiiska Talyaaniga, aada ayuu u hooseeyaa shaqo la-aanta, balse waxaa laga cabsi qabaa inay saameydo dhalinyaro badan oo xilligan xagaaga kadib shaqooyin heli lahaay ama inta badanba shaqooyinka si caadi u heli jiray inay arintan saameydo. Waxaana ka mid ah dad badan oo Soomaali ah oo halkan wax ka bartay ama xirfadahan bartay, rajo weyna ka lahaay xilliga samarka kadib inay shaqooyin helaan.
Dhinaca kale, shirkadaha waaweyn ee shaqaalaha badan ayaa waxaa soo cusboonaaday walaaca ka dhashay go'aan ay hore maxkamadda sare ee dalka Switzerland ay ku xukuntay in shirkaduhu ay qayb ahaan ka bixiyaan kirada shaqaalaha guryahooda ku dhex shaqeeya. Arrintan ayaa sabab looga dhigay in shirkaduhu ay lacag badan u baaqato, gaar ahaan lacagtii ay xafiisyada ku kiraysan jireen, loona baahan yahay in shaqaalaha ay ka caawiyaan kirada guryahooda. Sida uu faahfaahinayo Mustafa Bashir Xaaji Koobdoon oo ka mid ah aqoonyahan ku nool dalka Switzerland.
Dalka Switzerland waxaa ka socota dood sanadkii hore April 23, 2019 ayaa maxkamadda sare ee federaalka Switzerland go'aamisay in qofka shaqaalaha ah ee shirkadiisa ka dalbato inuu ka shaqeeyo gurigiisa inuu xaq u leeyahay inay kirada guriga qayb ka bixiso shirkadda, maadaama shaqada iyada loo qabanayo. Waxaana jira dad ka shaqeeya gobolo ka baxsan gobolka ay degan yihiin, taa oo maxkamaddu ay u cuskatay inay habboon tahay shirkaddu inay qayb ka bixido kirada in lala qaybsado ayaa la go'aamiyey. Iminka oo sanadkan coronavirus oo dad badan u keenay inay guryaha ka shaqeeyaan ayaa waxay taasi ay qasabtay in dad badan oo shaqaala arintan ay soo cusboonaysiiyeen go'aankii maxkamadda ay qaadatay 2019 inay xaq ugu leeyihiin shirkadaha u shaqeeyaan inay ka qayb qaataan inay dhaqaalaha gurigooda ijaarka qayb ka bixiyaan, taasoo dood iminka ka keentay. Loo shaqeeyuhu waa inuu magdhabaa isticmaalka guryaha dadka u shaqeeyo. Arintaa oo xilliga hore aan jirin ayaa iminka waxaa loo sababeynayaa maadaama home office inta badan dadka guryaha ay ku shaqeeyaan ayaa laleeyay loo xiriirinayaa COVID-19, iyadoo inta badan dadka xogsatada ah ay guryaha ka shaqeeyaan dadka Switzerland. Hay-adaha u dooda ama shirkadaha dadka u dooda ee sharci yaqaanada waxay leeyihiin taasi sax ma ahan inay xaq u leeyihiin qof kasta oo home office ka shaqeeya in lacagta magdhowga la siiyo ama guriga qayb laga bixiyo. Qasabna kuma aha shirkadaha ayay leeyihiin, walow maxkamadda ee sanadkii hore go'aankan gaartay xilliga uusan jirin COVID-19 oo dadka intooda badan home office ay ka shaqeeyaan. Iminka
bacda ilaaya iminka goorta xal loo heli doono xanuunka COVID-19 oo saameyn ku yeeshay nolosha dunida oo dhan?
Mahadsanid warbixintaasi waxaa noo soo diyaariyay nalana socodsiinaya Xuseen Barre Aadan.
Dumarka qaaradda Afrika waxaa si weyn u saameeyay tallaabooyinka ay dowladuhu ku doonayaan inay ku xakameeyaan xanuunka coronavirus, sida ay sheegeen dadka u ololeeya arrimaha dumarka. Graca Machel iyo Melinda Gates ayaa sheegay in ay u soo jeedinayaan hogaamiyaasha Afrika inay qaadaan tallaabo ay wax uga bedelayaan sharciyadaasi oo ay u arkaan in ay dumarka dhaawacayaan. Wariyaha VOA-da Anita Baul ayaa warbixinta ka soo dirtay Johannesburg. Falastiin Axmed Iimaan ayaa inoo soo jeedinaysa.
Xayiraadda dhinaca dhaqdhaqaaqa iyo xanibaadyada kale ee dowladuhu ay doonayeen inay ku xakameeyaan xanuunka coronavirus ayaa waxay xildhareyaasha caafimaadku sheegayaan in ay dhaliyeen in fiditaanka xanuunka la xakameeyo waxayse dadku u dooday xuquuqda dumarku ay qabaan in ay taasi dhaawac weyn u geysatay dumarka. Grace Michelle oo u dooda xuquuqda dumarka ayaa sheegtay inay taasi ogaatay kadib markii ay la kulantay dumar badan isla markaana ay dhegaysatay dareenka dumarkaasi iyo sheekooyinka la xiriira saameynta ay xayiraadda socodku ku yeelatay dumarkan. Waxay dumarkaasi sheegeen in ay xanibaadaasi ay khatar weyn ku keentay dhaqaalihii dadbanaa, taasi oo ay sheegtay inay culays weyn ku tahay jiritaanka iyo badqabka qoyska.
And that's where most of women are, and this is where they get their source of income to care for their families. So
dhaqaalaheena Afrika badankiisa waa mid aan rasmi ahayn, taana waa meesha ay dumar badani ku tiirsan yihiin. Waa halka ay ka helaan dakhligooda si ay qoysaskooda u caawiyaan. Marka waa ay ii cadeyd aniga saameynta dhaqaale xumadaasi in ay tahay mid dumarka aad ugu badan uguna culus. Marka waxa haboon in laga yiraahdo ayaa ah haddii aad hayso jawaab haboon oo arintan ku aadan, haddii aad doonayso in dib loo qaabeeyo taasi, waa inaad dhexda keento oo aad dhegaysato codadkooda dumarkan iyo dhiirigelintoodaba. Michelle oo ah siyaasi reer Mozambiq ah waxay horey u ahayd wasiirkii waxbarashada dalkaasi, waxaana ay soo jeedisay in dumarka la dhegaysto lagana talageliyo go'aanada dowladda in la maalgeliyo dumarka ka shaqeeya shirkadaha cunnada iyo in qaybtooda ay ka helaan fursadaha shaqo isla markaana la yareeyo farqiga waxbarasho ee dumarka iyo ragga u dhexeeya. Baaqaasi waxaa laga taageeray dunida dacalkeeda kale, waxaana soo dhaweysay Melinda Gates oo ka mid ah dadka bulshada caawiya isla markaana ah la aasaasaha Bill iyo Melinda Gates oo ay wada sameeyeen iyada iyo odaygeeda Bill Gates. Hay-addooda ayaa ah tan ugu ballaaran ee gaar loo leeyahay ee bulshada caawisa. Gates waxay sheegtay inay ka walaacsan tahay mugdiga uu la imanayo xanuunkan, gaar ahaan tan uu dumarka iyo caruurta u keenayo. Inkastoo xoga ay aruursa hay-adda WHO ay muujinaysay in xanuunka coronavirus uu si gaar ah ragga ugu daran yahay, waxa ay Melinda Gates sheegtay in dumar iyo caruur badani ay noloshooda ku weynayaan isla markaana dhaqaalihii aasaasku u ahaa noloshooda ay ku luminayaan.
If you go back to the time of the Ebola crisis in the four affected countries, there was a shadow pandemic that went right alongside Ebola, and that had to do with maternal mortality.
Haddii aad dib ugu laabato xilligii xanuunka Ebola iyo saameyntii uu ku yeeshay afartii dal ee uu ka dilaacay xanuunkaasi, waxaa jiray mugdi la socday xanuunkaasi kaasoo keenay dhimashada xilliga dhalmada ee hooyooyinka iyo caruurta. Waxaynu hadda dhinaca caafimaadka ka arkaynaa mid la mid a taasi in COVID-19 uu yeeshay. Marka waa inaynu eegnaa marka koowaad nidaamka caafimaadka, marka labaadna dhinaca dhaqaalaha, iyo sidii aynu dumarkan ugu caawin lahayn inay dib u soo kabtaan si wanaagsanna ay u soo kacaan. Haddii kale waxaynu ognahay ayaa ah in laga riixday suuqa shaqada dumar badan. Michelle ayaa xustay sidoo kale in xanuunkani uu noqon karo mid dumarka awoodda ka riixa, taasoo ay aaminsan tahay inay si wanaagsan u maareeyeen dhibaatooyinka coronavirus.
The leadership of women has been proven to me the one which changes, the rules.
Hoggaaminta dumarka aniga waa ay ii cadtahay, waana mid beddeshay sharciyadii ciyaarta. Dumarku waxa ay isku keeneen qalbiyada iyo wadnayaasha, sababtaasi awgeedna waxaanu dhowaan yaqiinsanay in wadamada dumarka hoggaamiyaan ay si wanaagsan uga jawaabeen una xakameeyeen xanuunka COVID-19 marka la barbar dhigo wadamada raggu hoggaamiyo. Taasina waxay markaati cad u tahay in mar walba oo dhibaato timaado in ay tahay marka aadka loogu baahan yahay in dumarka dhextaal ay noqdaan, lana siiyo door hoggaamineed oo ay dumarku hoggaanka ku qabtaan. Melinda Gates ayaa qabta fikirtaa la mid ah iyadoo sheegta in dumarka ay indha gaar ah bulshada ku eegaan, taasoo ka duwan tan ragga, iyadoo marka aad dumarka awoodda hoggaaminta u dhiibta bay tiri ay abuuraan siyaasado u faa'iideynaya dumarka iyo qoysaska.
Warbixintii Anita Paul waxay nala socodsiinaysay Falastiin Axmed Iimaan. Halkaad kala socotaana waa laanta af Soomaaliga idaacadda VOA.
Markana dhegeystayaal, kusoo dhawaada xubintii ciyaaraha iyo Maxamuud Masaafe.
waxaan dhigaystaa dhamaantiinba kuna soo dhawaada xubinta ciyaaraha idaacadda Saaka iyo Caalam. Waxaan ka yeeshay sacabka aad maqleysaan waa taageerasha kooxda kubadda cagta Leeds United oo ku dabaaldegaya garoonka ay kooxdoodu ku ciyaarto ee Allen Road banaankiisa. Kadib markii kooxda kubadda cagta Leeds United ay xaqiiqsatay in ay dib ugu soo noqonayso horyaalka waddanka Ingiriiska ee xilli ciyaareedka dambe. Tan ayaa imaanaysa kadib markii kooxda kubadda cagta West Bromwich Albion laba gool iyo hal lagaga badiyay oo kooxda Huddersfield Town ee habeenkii xalay ahaa ka guuleysatay. Burnley ayaa waxaa maalintii Khamiista ahayd ka adkaatay kooxda kubadda cagta Leeds United, taasina waa ay xaqiijinaysaa in 16 sano kadib kooxda kubadda cagta Leeds markii ugu horreysay ay ku soo noqonayso horyaalka waddanka Ingiriiska. Leeds ayaa muddaba la daalaa dhacaysay guuldarrooyin fara badan iyo weliba iyadoo ciyaaraha heerka saddexaad ee waddanka Ingiriiska gaartay in ay ka mid noqoto. Laakiin macallinkooda Bielsa oo laba sano ka hor loo magacaabay kooxda kubadda cagta Leeds United ayaa suurageliyey in ay kooxdu mar kale ku soo noqoto horyaalkii waddanka Ingiriiska oo ay ka mid tahay kooxaha iyagu horay ugu guuleystay. Haddaba maxaa keenay kooxda kubadda cagta Leeds United muddo intaa la eg inay ciyaaraha horyaalka dalka ka maqnaato? Arrimaha iyo kuwo kale waxay la falanqeynaya Cabdirasaaq Diyeeshe oo ku sugan magaalada Seattle ee gobolka Washington ee waddanka Mareykanka.
Waa mahadsan tahay. Runtii waxaan dhihi karnaa waxyaabo badan oo iskaashada ayaa isugu tahay kooxda kubadda cagta Leeds United inay ku qaadato waqti dheer inay dib ugu soo laabato heerka koowaad ee Premier League, taasoo waxa sababaha koowaad ee lagu aanaynayo dhaqaale xumo soo wajahay darteed, iyo in kooxda markii sanadkii 2003-2004 kii markii ay noqotay heerka labaad ay ka wada tageen ciyaartoy magac lahaa oo weliba si free ah inta badan ay ugu wada tageen, taasoo ganaaxi badanna ay daba socdeen oo xagga FA-da ugu imaanayay, iyo iyadoo xataa kooxda leeyahay dhaqaale xumaa heerka ay gaartay darteed waxay garday xataa garoonkii oo ay ku tababaranayeen kooxda oo garoon training ahaa. Marka sababaas oo iskaashaday darteed waxay suuragelisay ama ay sababtay in kooxda ay xataa ka sii dhacdo heerkii labaad oo ayna u gudubto heerka saddexaad, taasoo meel dheer ay ku riday. Marka waqti dheer ayay ku qaadatay inay dib ugu soo laabato, waa dareemi kartaa dhaqaale ahaan kooxda way u burburtay, heerkii saddexaad ayay gaartay. Marka kusoo noqoshada heerkii labaad ayaa waqti badan ku qaatay, haddana kusoo noqoshada heerkii koowaad anada sanado badan ayuu kusii qaatay. Marka taas ayaan isleeyahay sababaha ugu weyn intaas in la eg inay ka maqnaato ciyaaraha heerka koowaad ee Premier League waa loo aanay karaa.
Waa gartay, waxaan ognahay horyaalka waddanka Ingiriiska ciyaaraha heerka labaad kooxaha ka yimaada kusoo noqoshadooda waxaa ka dhib badan xajinta iyo kusii nagaashaha horyaalka waddanka Ingiriiska. Kooxdan kubadda cagta Leeds United ee 16 sano ka maqnayd ma isleedahay horyaalka waddanka Ingiriiska ee hadda imaanayso way ku nagaan doontaa mise sida Norwich oo kale ay noqon doontaa koox booqasho ku timaadiya tan iska noqoto?
Waxaan isleeyahay kooxda Leeds United way ka duunaan doontaa kooxahaas kalenta ee hadda aad ka soo sheekaysay. Sababahana waxay tahay kooxdan Leeds horta waa koox magac ku dhex leh Premier League, in muddo ahna taageerayaal badan ku dhex lahayd, ciyaartoy caana magac lehna soo mareen, kuwo badan oo hadda Premier League ka ciyaarana oo kooxaha waaweyn u ciyaarana ay soo wada mareen. Marka waxaan isleeyahay Leeds way ka duunaanaysaa kooxahaas kale inta yimaada iska laabanayo, wayna joogi doontaa Premier League. Waxaana ka dareemaysaa kooxda sida loo soo dhaweeyey ciyaartoyda dhammaan, sida ay ugu faraxsan yihiin inay mar kale arkaan Leeds oo kusoo laabatay halkii lagu yaqaanay. Marka aragtidayda waxaan isleeyahay kooxdan way sii joogi doontaa. Ana kugu daraya kooxdan waxay soo saartay ciyaartoy magac leh, kuwa hadda ka ciyaara kuwa ciyaaraha ka fadhiistay. Dad badan waxaa laga yaabaa isweydiinayaan kooxdan inaysan aqoonin oo taageeranimada mar dhow bilaabay. Kooxda aan ka sheekeynayna waxa ay tahay kooxdan waa ciyaartoydii soomaali haddaan wax ka xuso waxaa ka mid ah Mark Biduka, Ian Hart ninkii treeg ahaa ee brikigada aadka ugu wacnaa, Olivera Decord, Alan Smith ninkii xanaaqa badnaa ee kaarka cas inta badan qaadan jiray, Harry Kewell ninkii xirfadlaha ahaa ee labanka ka ciyaari jiray, iyo difaaca weyne caanka Rio Ferdinand. Marka kooxdan hadda waxaa la leeyahay ciyaartooyda hadda soo saartay waxaa la barbardhigayaa ciyaartooydii hore ee soo martay kooxda Leeds United ee magacaas lahaa. Marka waxaan isleeyahay kooxda way kusii nagaan doontaa Premier League.
Waa taa, iyo weliba waxaa xusid mudan kabtankii qatarta ahaa ee xulka qaranka ee South Africa Lucas Radebe, iyo weliba ciyaaryahanka aan gaboobin ee Manchester City iyo Liverpool isku maray welina ciyaara ee James Milner oo ka mid ah xidigihii ay kooxdu soo barbaarisay iyaduna ay soo saartay. Aad baad u mahadsan tahay Cabdisaaq Diyeesh.
Haatanna haddii aan jaleeco, waddanka Ingiriiska kulan adag ayaa maanta layskaga hor imaanayaa koobka FA Cup-ka ciyaartiisa semifinalka kooda kubada cagta Manchester City ayaa waxay foodays gelinayaan kooda kubada cagta Arsenal oo iyadu ah kooxdii ku guuleysatay horyaalka wadanka Ingiriiska iyadoo marna laga badin xilligii ugu dambeeyay horyaalka dalka Ingiriiska kooxda kubada cagta ee Leeds United oo iyadu haatan soo noqonaysa kulankan FA Cup ka dhaxmaraya kubada cagta Manchester City iyo Arsenal cidii guuleysata waxay u soo bixi doontaa ciyaarta kama dambeysta ee koobka FA Cup iyadoo maalinta Britaana ay madaxa isla geli doonaan kooxa kubada cagta ee Manchester United iyo Chelsea. Intaasna waxaan ku soo gabagabeynayaa xubinta ciyaaraha ee daacadda saaka iyo caalamka tan iyo kulan dambe waa mascado idila sidaa.
haatana dhegeystayaal aynu ku wada nasanno codka fanaanada farxiya Fiska. taasina dhegeystayaal waxaynu ugu dilbaynteen idaacadeed ee subaxan saaka oo idinka imanaya laanta af soomaaliga ee v o a waa xuseen bare iyo falastiin iimaan iyo bashiir riker oo ah soo saaraha isku dubaridaha barnaamijka oo dhammaantoodu inle sidaas iyo nabadgelyo.